tantsoroka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjoabily ny fanavotana.
Dia ankafaliana no iarabanantsika mianakavy a, tafaraka indray eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana ity. Araka ny nambara moa mbola ao anatiny ny fanomanana ny taonjoabily. Nateraham-pamonjy a, ny taona 2023 isika, ity taona ity a dia taonan'ny vavaka. Izay no andalinantsika ny vavaka. Ka amin'ny herinandro ity izany a, dia ny vavaky Elia mpaminany a no alalintsika miaraka mopera Erso Elia. Alohan'ny anoizantsika izay fandalina izay Virginia dia asitsika fintana kely loha natao tamin'ny farany.
Ny hitantsika omaly ary a I Elia de azo lazaina hoe mpaminany fibebahany fo. Ary raha mijery ny soratra masiny isika dia ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahafito ambin'ny folo a hatramin'ny boky faharoa amin'ny mpanjaka toko faharoa no ahitantsika mombamomba azy. Ny anarana hoe Elia moa dia midika hoe ny tompo no Andriamanitra. Ny andohany dia tsy dia hita taratra loatra fa ny azotsika lazaina amin'ny soratra masina dia hoe izy ilay nentiny kalesina ka ny an-danitra ka izay no nahatonga ny soratra masina milaza hoe miandry ny iverenan'ny Elia. Amin'ny mahampaminany lehibe azy moa dia olona akaiky an'Andriamanitra izy ary nametrahan'Andriamanitra fitokisana lehibe tokoa. Elia nefany a dia olona netitra ampahoriana tahaka antsika ihany koa ary tsy dia nisy zavatra niavaka manokana na koa hoe nanamarika ny fiainana fa olona notsombinin'Andriamanitra izy izany. Ny zava-dehibe teo amin'ny fiainan'i Elia dia ny fahaizan'Andriamanitra naneho ny fiamboniny a tamin'ny mpanompony. Elia dia olona toy ny olona rehetra fa kosa nanehoan'Andriamanitra ny fahamboniny satria mpanompo mahatoky izy ary afaka manatanteraka izay hiraka mampaminany azay, izany hoe mitondra ny afatr'Andriamanitra teo amin'ny vahoaka.
Andeha ary fantaritsika misimisy kokoa ny momba ny Elia satria matoy izy nomeny ray masina hoe ohatra ho atsika amin'izao fanomanana ny taonjoabily izao a, dia tena azo heverina fa modely izany amin'ny fiainam-bavaka. Inona mompera ny azo hamaritana ny finoany Elia mpaminany?
Dia ombako manana ary ny arahabao antsika mianakavy izay efa natolotra teo am-piandohana teo a, dia mitoy hatrany ny fandaliana nataontsika makasika ny vavaka Elia mpaminany. Dia indrindra moa ny finoana Elia asiantsika resaka kely androany. Tsia moa vao miteny hoe resa-pinoana izay a, indrindra hoe ny finoana ao anatitsika. Dia ilay finoantsika iny aloha ny tena hoe antom-pisiana voalohany izay antsika vao hoe afaka mivavaka, satria tokony fantatsika aloha ilay inoantsika. Dia raha ho an'ny Elia mpaminany a ny finoany, dia azo lazaina hoe tena nijoro vavimbelona tamin'ny finoana izy teo anatrehan'ireo manodidina azy, satria fantatsika ny anarany ilay nilaza teo hoe ny tompony Andriamanitra, ka tena nijoran'izay hoe anarana netin'izay izany izy a teo amin'ny fiainana manodidina azy sy ny olona rehetrarehetra izay mifanerasera sy ny hiraka izay nampanaovina azy. Dia ny fitondrana ny anarany Eli io hoe mitompo n'Andriamanitra dia efa mitondra hery lehibe ho an'ny finoanan'Andriamanitra ary tena hoe mifony hevitra lalina ny tsiambaratelyny hiraka izay ho ataony.
Resaka finoana moa no nyresahantsika teo môpera, inona ve afaka mame ohatra môpera naneho ny Eli ny finoana ohatra tao amin'ny soratra masina?
Ilay mpaminany dia fantatsika tsara fa olona tena akaiky an'Andriamanitra izy, fa anisan'ny tena hoe nanehoan'ny finoany a dia tamin'ny alalan'ny afo. Ny afo moa fantatsika tsara fa mandoro a, ary tena hoe mahamay, fa tamin'ny alalan'ny ho afo io nanehoan'ny Eli mpaminany finoany. Hitantsika tsara zany eo amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka ny toko vavala ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahaefapolo, ino ahitantsika ilay hoe sorona tao Karmely ambaran'ny soratra masinio fa nangataka tamin'Andriamanitra Eli a mba hiotrahany hafo ka handoro ny sorona atao fanatitra. Raha fitinina moa io tantara io dia milaza ny sorona nataon'ireo mpaminany Bahala izay misy 5700 isa izy ireo sy ny sorona nataony Eli mpaminany. Dia ao amin'ny andininy faraika amin'ny roapolo tsika dia nanome safidy malalaka ny vahoaka Eli a ny amin'izay Andriamanitra tiany izy ireo hotompoana, na ny amin'ny Bahala zany na ny tompoandriamanitra. Naneho ny finoany tamin'ny vahoaka izy teto fa tsy nampisafidy fotsiny a hoe iza marina no Andriamanitra izay nanafaka azy ireo, izany hoe Andriamanitra Abrahama, Isaaka ary Jakoba. Ka tamin'ny alalan'ny afo a hoe tamin'ny alalan'ny sorona no nanehoan'ny Eli an'izany hoe izaho manana ny tompoandriamanitra afaka maneho finoaka satria fantatro izay inoko.
Inona no nahatonga ny Eli izany a hanao an'izay fangatahana izay?
Nanao ny fangatahana io Eli satria fantatsika tsara ny fony reto vahoaka reto a izay tsy hita mazava tsara, tsy hita beny any hoe aiza no arahany, iza no tompoiny. Dia hitantsika tsara ireo mpaminany ireo a 5700 isa izy ireo, betsaka izany a, fa Eli kosa dia izy rery. Fa fantatsika tsara hoe mpaminany Bahala manompo sampy izany, manompo amin'ny Bahala. Dia ny tena nasehony Eli teto hoe tahaka ny faminanana masiny ity a ny fanehom-pinoana ny zava-mitranga, izany hoe famantarana hita masiny angatahany eto. Dia hitantsika tsara hoe ny akamaroany vahoaka tsy mihindra tsy mahita na mandre. Dia resaka sorona moa no atao eto izay anisany hoe fanomezam-bonina hitan'Andriamanitra sy fiderahana azy a daoka nataontsika amin'ny fankalazana ny Eukaristia masina manolotra sorona amin'Andriamanitra. Teo ireo mpaminany Bahala izay nitalao mafy tamin'ny Bahala izy ireo a mba andefa afo andoro sorona, fa tsy nisy ny any izy ireo na dia miantsoantso mparivo ny andro teo ary, fa to reraka fotsiny ireo, napitika afikely ary tsy nisy nirehatra. Hitantsika tsara ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahavalombelo folo a andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Nefa raha amin'izao fiainantsika izao dia hoe tonombezany Eli fotsiny zareo a izareo 5700 sy nolatsainy ankolaka, satria raha efa tonga ny anjara iantsoana an'Andriamanitra dia mbola nasinydrana aloha ny kitay anaovana ny sorona sy teo amin'ny sorona tolotra, izany hoe tokony tsy rehetra raha ny tokony izy kanefa fantany tsara ny finoana sy ny fenoan'Andriamanitra azy.
Vavaka resaka mivantana amin'Andriamanitra.
Dia izay koa no entintsika mamarana ny androany a izay hoe fatokiny Eli an'Andriamanitra izay a rehefa nahita ny zavatra nataon'ireo mpanompony Bahala izy. Manantena izy a ary nino fa ny fangatahany a dia hoenoan'Andriamanitra. Izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika androana isaorana ianao mpieno a toizantsika izay rahampitso mandrapitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.